Бүнөгүн Үрүмчи шаарынын Яңы шаар районунун карашлык Хыбей Гарби жолу Ахалла комитети чыгарган бир алайды жадвал иҗтимаий тараткуларга ашкара болду. Хытайның уйгыр диярды элеп берип аткан ирқи тазлаш сиясатын испатлайдыган бу жадвал мухажираттыки уйгыр жамаатын каттык эндишеге салды. Мәскор жадвалны тунҗи булып иҗтимаий тараткуларга таркаткан Америка уйгыр берләшмәсенең рәисе Илшат Хәсән әфәнди мәскор жадвал хакында мондак төшенчә бәрде.
Бу жадвалны түнүген таң сәхәрдә берсе маң яткызып бәрде. Шуның белән мен буны түнүген әтигәндә менеңки үземнеңки Facebook тарафы аркылы буны куп койдым. Кәң дайрды такылып атыды табигын кичә.
У мәскор жәдвәлдеке уйғырларның сиясы жәдтеке шәнчіліклеге, яке гуманлықлығыны бекітілген әрбір категория әкеді тоқтылып, мұндақты де.
Бу жадвалның ам адамны газапландырдыган йери, буның да Үрүмчинең Еңше районыныңки Хыбей Гарби жолыдыки Алла комитетининки мәйеде деген гипи бар. Алла комитети тураклык милли тилдики сөздүгүчүлөргө номер коюш жадвали деп ту. Буның да бир нече категорияга айырып уйгурларга номер берилди ке. Бу номер 70дан жогору болса, бу хатыржам кишилер катарыга кирди ке. Эндиш кылмайдыган. Уныңдан төмөн болса, окшомгон категориясында адатке яки эндиш кылыш тегишлик, хатыржамсыз деген яки мында деген вакытта диккат назарат кылыш деген окшош буның да. Ам буның номерлар кандай коюлду ке десе, ешиге карап номер коюлду ке. Яшларга номер татылды ке. Еши yaşoğan sıra nomor tatıldı ki. Mesela bir yerde 35 yaştın tövən bir neçe yaşla vakit bulanın ki hemisige 10 nomordun tatılığa. Uyghur bulsa hemisinin 10 nomor tatıldı ki. Uyghurlu bulurken hemmedemden 10 nomor tatıldı ki. Hizmeti yoktun yan 10 nomor tatıldı ki. Pasportu bağla yan 10 nomor tatıldı ki. Eğer namaz üteydiğen bir Uyghur bulsa onun da yan 10 nomor tatıldı ki. Yani bir hayran kaldırarlık yeri dinli bilimi bağla yan 10 nomor tatıldı ki. Onun keyni de kertelge çıkpakkan bulsa yan 10 nomor tatıldı ki. Pasportu bağladın yan 10 nomor tatıldı. Onun da başka yanı bir yerde Çetel'de vaktini kaçıp gelmeyenlerin numar tatıldı ki. Çetel'de tukalları varlığın numar tatıldı ki. Üyüde balları okuştun kip kalan balları olsa onların yanı numar tatıldı ki. Şunun olan muşu numar tatılıp kip kalan numarı 70 gün tüven bokkasa bu hükümet endiş kıldığın kategoriye girerdi ki. Fakat 70 gün yukarı boğa vakti de bu hatırcam kategoriyesi girerdi ki bu Uygurla. Mesela bir yerde birinci isimdeki İbrahim İsmail 50 номер қойылған. Чүнки бу адам еші 85-ке, ама уйғур болғандығынан 10 номер тартылыпты. Паспорты баке яны 10 номер тартылыпты. Беш вақ намыз өтейдіке 10 номер тартылыпты. Динни білімі баке 10 номер тартылыпты. 26 дәулетке шығып баққан ке 10 номер тартылыпты. Шын олан жәми номері 50 болып, қатыржам категориясыға кіремепті.
Без мәскор жәдвәлдеке тәфсилатларны дәлелләш вә уның қандай мақсат белән чыгарылганлыгын аныклап күреш өчен Үрүмчи шәһәре, Яңа шәһәр районлык хөкүмәт органнарына телефон кылдык. Үрүмчи шәһәренең Яңа шәһәр районлык партком ишханасыдан телефонымызны кабул кылган бер нәфәр Хытай аял хадим мондак диде.
Вай, ни хао. 是新市区区委办公室吗？
请讲，你什么事儿？
请问一下，那个新市区常住户口名与系大分表，这个表是什么时候出来的？
这个你得问那个。
喂，哪里？
哎，你好，最近网上那个流传了一个新市区常住户口那个名与系大分表，这个表是什么时候出来的？
因为这块工作不是我负责的，你可以跟我们。
Шундай, бу Яңа шәһәр районлык партком ишханасы. Бу әхвалдан минең хәбәрем юк икән. Мен ондак бер җәдвәлне мо күреп бакмадым. Сез иң яхшысы бу әхвалны Яңа шәһәр районлык сиясәт канун комитетыдан сорап якын. Буныңга улар җавап бирде. Бу безнең хезмәт мәсъулиятебез даирәсендәк эш эмас. Уның үстигә бу мәсьәлдә безнең мөхбирларга җавап бериш мәҗбүриятебез юк.
Без аркадан Үрүмчи шәһәренең Яңа шәһәр районлык хөкүмәт ишханасына телефон кылдык. Мәскор ишхандагы бер нәфәр Хытай мәсул хадим буны сиясәт канун комитетыдан сорышыбызны әйтеп, сорауларыбыздан үзен качурды.
Вай, ни хао. Это же Син Ши Чу Фа Чжи Бан ма? 请问一下，那个在网上流传了一份河北西路社区居委会常住户口大分表，这个表是什么时候出来的呢？
我建议你到社区去核对一下这个事儿，你不要光看网上的那个传。我建议你到社
Sen qaysi jadvalning gapini qilyapsan? Men hech tushunmadim. Bu ishlar garchi yangi shahar rayonlik hukumat ishxonasi bilan munosabatlik taqilsimi, ammo shuncha ko'p hujjat va jadvallar orasidan men qaysi hujjatning sen so'rayotgan jadval ishkanligini uqmadim. Bizning yangi shahar rayonida jami 700 dan ortiq mahalla komiteti bor. Shunga qaysi birining bu jadvalni chiqarganligini bilish qiyin. Agarda bu jadvalni rayonlik hukumat chiqarib tarqatgan bo'lsa, biz bilishimiz kerak. Agarda uni yangi shahar rayonlik siyosiy qonun komiteti chiqargan bo'lsa, uningga biz aralashmaymiz. Sen eng yaxshisi bu jadvalni to'ldirayotgan mahalla komitetiga berib, ulardan so'rab, muqimlashtirsang bo'ladi. Ular senga bu jadvalning zodi yangi shahar rayonlik hukumat yoki yangi shahar rayonlik siyosiy qonun komitetidan tushganligini deb beradi.
Biz oxirida Urumchi shahrining Yangi shahar rayonlik millatlar va din ishlarini boshqarish idorasi bilan aloqalashdik. Mazkur idoradagi bir nafar Uyg'ur mas'ul xodim bu jadvalning rostligini, uning bu yil Ramazondan keyin tarqatilganligini dalilladi.
Vay ni xo. Ay, bu shu Xin shi qu min zu zong jiao guan li ju ma? Ay, qingwen sha na ge siz uyg'urmisiz? Qarang, ma bu yaqinda ma bu Yangshar rayonlik g'arbi xibi yo'li ahalla komiteti bir nima chiqaritgan jadval. Bu yerda doimiy turishlik ahallaning shu siyosatdan ishinarlik darajasiga nomer qo'ygan bir jadval ekan. Bu jadvaldan xabaringlar bormi sizlarniki? Sizlarning ma bu xibi shilo shochi juvi xuy deb shu nomni chiqaritgan ku. Ay, yaxshimisiz? Maslaning bu xibi shilo shachi juvi qo'ydaydi. Mushtaning bir alqa doimiy turishlik ahollarning man nomer qo'yish bir jadval chiqaritgan ku. Ma jadvalda masalan alqa pasport balog'a yoki kunda man namoz o'qigan yoki 26 davlatga bog'anlarga nomer tatib, ularning ma bu ishonchlik darajasini o'lchaydigan bir jadval ekan. Bu jadvalni qachon chiqargan ta sizlarning xabaringlar bormi?
Bizning yanimizga kirib tamg'urdigan ta.
Buni nima maqsadda chiqaritgan uni? Masalan, onda jadvalda turishicha, masalan, Uyg'ur bo'lsa, ya'ni 10 nomerini totil ekanda, uning lekin pasporti bo'lsa 10 nomer totil ekan, uning lekin kunda namoz o'qimdi yo'q, bular nomer totib, ma ahollarning nimasini bilmoqchi ekan bular.
Bu nima endi? 基本人口信息掌握 jadval chiqaritgan hamda buni uni maqsadi hamda shu turuqliq jibinniki jibin ahvolni egallaymiz deb tarqatgan buni maqsadi shu.
Buni sizlarning shu din va millatlar ishlari ishxonalar kelib tamburg ozdimi?
Buni bildim ayol toshqizibchi shudan shu chidin abri toshqizib bizning yagi aklda qanda bu shingishli to'g'rimi misol din tarafda ikatak duago tam o'dirib jadvalga arqib salatdi-ka shuni.
Bu hamda ma jadvaldan qarganda hammasi alqa uyg'urlar to'g'riliq ekanda hamda bu asosan shu uyg'ur ahalla qartilgan jadvalmi bu?
Shu maqsad hamda.
Bu hamda asosan shu uyg'ur ahallarga qartilgan jadvalmi bu?
Buni unda tushunsak bo'lmaydi. Qanday tushunsak ham o'zingiz bog'liqda.
Yanda ma
shu jadvalni tushaganligini bilim. Shu umumiy ahvolni egallaymiz deb tushagan jadval ekan u.
Jadvalning ichida masalan, jadvalning ichida 4 oylik kishilarimiz Uyg'urlar ekanda, uning ichida Uyg'ur bo'lsa 10 nomer totibdi. Uning lekin pasporti bor odamga 10 nomer totibdi. Uning lekin kunda namoz o'qiydigan odamga 10 nomer totibdi. Bu nima ahvol?
Biz bu jadvalni bizningdagi bu yildagi birashka yo'lda ko'rdik. Uning oldi kim taqatdi? Jadvalni kim taqatdimi? Hukumatni taqatdimi? Xas o'rinda taqishim biz bo'g'inib bo'lduqchi.
Yo'q, bu uxmay turib sizlar qandoq ma bu din millatlar ishlari ishxonasi tomg'i besib bersizlar deyman.
Lekin qanday faoliyat qonunsiz faoliyatga qatnashdimiz biz uxmizda buni.
Chunki ma jadvalning o'zidan hamda bu Yangi shahar rayon degan Uyg'urlarning nopos oz, shundoq bo'lsa hamda oz Uyg'urlarga ularning konkret shaxsiy uchurlarini yezib onadan nomer totadi ekanda hamda bu ahvol toza tushunishlik bir ahvol emas ekan hamda. Shuning uchun men sizlardan so'rab aqay deb.
Başka abi, jadvalni kitap bağlanı karşı hizmet işimizin sosumuz buldu. Bizi derse de zatikini bilememizde.
Hem de silahıma milletle din işler diyen var, inçike mavi, millet dinliği takıldığın.
Millet dinliği işler idarası olganı geçiyor, biz de din tarafını sen bir kere köpek bölümümüzden, beş noktada yüklendi, ketmemdi o. Cümle kiremdi o. Kırmemdi o şu aşırı yıkarlayımızda.
Bu cedvenin sizler ekegeli kançılık oldu.
Bu Ramazan din kimle geldi bir ki?
Ramazan ötüp getkendik. Yakını takip eder misin? Yakında. Muşu Yenişehir rayonundan hemen muşu ahalla komitistlerinin hemisi de çıkardı mı bunu?
Hem de acı hükümetini sosla işletmem buldun. Biz şey bu işlaka cevap vermemiz.
Hem de hazır mı? Asasen muşu Uygurlar kartılığa mı muş cedvel Uygurlar'a?
Ya. Hemimiz toşkuzudur.
Ya hemimiz toşkası ama henzolarımda İslam'dan işlenmeydi ama anan açıda pütüleyi dınık bana asfettik işken bu.
Mezkur cedvel muhacirettiki Uygur küzetçiler bilen siyasi paliyetçilerinin küçlük endişesini kuzgıdı. Amerika Uygur Birleşmesi'nin reisi İlşat Hasan Efendi bu vakti inkas kaydırıp monolanı bildirdi.
Bu acayip ademli, hantam kaldırdıgan, heyran kaldırdıgan bir cedval. Şimdi bu nemini ismimizi keltirdi o degen de, 2. Dünya Urşidiki Nemislanın Yahudilağa işletken. Moşununga okşaş Yahudilani her kıl kategoriye bölüp, onunki ulaninki en hater degenlerini uddul apırıp, zeherlik türmüge kirip, zeherde ültege. Manda dege vakti de Uygur hazır ki Yahudilani'nin gidin mu şu vaktiriki, onun da mı beter bir künde ikerligini mu şu cedvilden bilir alalayın. Bu yada yeni bir nersi var, nokta var. Bazıla özünü, mesela hazır bizim vatendiki bir Türküm Uygurla, Kıtaylı sadakat bildirip, ben Cungoluk, ben Müslüman emez, ben Uygur emez, ben Cungha milleti de var. Ama ma cedvilde Kıtay'daydı, sen Uygur buldukense o numar tatılıdır. Sen Cungha milleti emez, sen Cungo'nun pukrası emez. Sen o numar tatılıdır. İkinci kategoriyedeki guman astıdaki bir millet. Muşu cedvalden Uygurla mın sadakat bildirsen mi şunu bilivilişin gerek.